Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga Anda sehat dan baik ya kondisinya. Nah, di edisi Selasa tanggal 26 September 2023 ini, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, bila DPR Amerika Serikat tidak menggolkan RUU anggaran yang baru dalam kurang dari satu minggu, pemerintah Amerika terpaksa harus menghentikan sebagian operasinya.
Shutdowns are stupid. Shutdowns don't serve the interests of this country. We need to do everything we can in a responsible way to avoid a shutdown.
Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim telah temukan solusi usai bertemu dengan masyarakat Rembang.
Kita menyetujui aspirasi dari masyarakat. Dengan demikian kita geser ke Pulau Banon, Tanjung Banon. Tanjung Banon itu masih di Rempang, Pawalia.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Sebuah laporan baru yang disusun Komisi Penyelidikan PBB mengenai Ukraina mencatat semakin banyaknya bukti kejahatan perang dan kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Rusia dalam invasinya ke Ukraina. Laporan yang diserahkan kepada Dewan HAM PBB hari Senin itu memaparkan pelecehan dan penyiksaan warga sipil secara meluas serta penghancuran infrastruktur penting secara besar-besaran dan sewenang-wenang. Komisi ini prihatin dengan semakin banyaknya bukti kejahatan perang oleh pasukan bersenjata Rusia di Ukraina, kata Eric Moze, ketua komisi tersebut. Rusia memboikot pemaparan laporan itu dan tidak berada di ruangan untuk menanggapi tuduhan-tuduhan tersebut. Sebelumnya, Rusia sendiri telah membantah menyasar warga sipil. Data terakhir kantor Komisi Tinggi HAM PBB mencatat jumlah korban tewas warga sipil mencapai 9.600-an jiwa. Sementara 17 ribuan orang luka-luka sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Meski demikian, lembaga itu mencatat bahwa kemungkinan jumlah korban jiwa yang sesungguhnya jauh lebih besar. Sementara itu, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengatakan pada hari Senin bahwa tengah terjadi pembersihan etnis di Nagorno-Karabakh. Hal itu ia sampaikan ketika menemui Kepala Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat USAID Samantha Power.
Now the ethnic cleansing of Armenians of Nagorno-Karabakh is underway, so that's happening just now.
Pemerintah Armenia mengatakan sedikitnya 6.650 orang dari Nagorno-Karabakh telah menyeberang ke Armenia, naik dari 4.850 orang 5 jam sebelumnya. Video menunjukkan jalan yang sangat padat menuju Armenia dari wilayah kantong itu. Pemimpin etnis Armenia mengatakan jalan itu akan tetap dibuka hingga semua yang ingin pergi meninggalkan wilayah yang mereka sebut Artsakh itu dapat pergi. Mereka mendesak warga untuk tidak memadati jalanan, namun berjanji akan memberikan bensin gratis bagi mereka yang pergi. Warga etnis Armenia di Karabakh, wilayah yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan, dipaksa melakukan gencatan senjata pekan lalu setelah operasi militer selama 24 jam oleh militer Azerbaijan yang jauh lebih besar. Jajak pendapat dari The Associated Press NORC Center for Public Affairs Research menunjukkan bahwa cuaca ekstrim, termasuk musim panas dengan suhu panas yang membahayakan banyak wilayah Amerika, meningkatkan keyakinan warga Amerika bahwa mereka telah secara pribadi merasakan dampak perubahan iklim. Sekitar 9 dari 10 warga Amerika mengaku telah mengalami sedikitnya satu peristiwa cuaca ekstrim dalam 5 tahun terakhir, termasuk kekeringan, suhu panas ekstrim, badai parah, kebakaran hutan, atau banjir. Angka itu naik dari 79% yang tercatat April lalu. Sekitar 3/4 di antaranya percaya perubahan iklim menjadi sebagian penyebabnya. Suhu tinggi musim panas ini kemungkinan menjadi penyebab utamanya. Sekitar 3/4 warga Amerika mengaku terdampak cuaca ekstrim atau gelombang panas ekstrim dalam 5 tahun terakhir, naik dari 55% April lalu. Sebanyak 92% di antaranya mengatakan pengalaman itu mereka sendiri rasakan dalam beberapa bulan terakhir. Anthony Lysrowitz, Direktur Program Komunikasi Perubahan Iklim di Universitas Yale, meyakini bahwa liputan media tentang perubahan iklim telah banyak berubah, dan masyarakat pun menginterpretasikan informasi secara lebih ilmiah dibanding satu dekade lalu. Kita beralih ke Perancis. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengungkap cara Prancis berencana mengurangi emisi gas rumah kaca dan memenuhi komitmen iklimnya dalam 7 tahun ke depan pada hari Senin. Macron mengonfirmasi pengumuman yang ia sampaikan hari Minggu bahwa 2 pembangkit listrik tenaga batu bara terakhir di negara itu akan berhenti beroperasi dan diubah menjadi pembangkit listrik tenaga biomasa dengan membakar kayu, tanaman dan bahan organik lainnya mulai 2027.
Et donc on va réduire notre dépendance et avec pour moi un objectif qui est absolument fondamental dans cette décarbonation, c'est la sortie du charbon.
Bagi saya ada satu tujuan mendasar, yaitu menghentikan penggunaan batu bara secara bertahap, ungkapnya. Itu menjadi prioritas bagi negara kami dan akan kami dorong di Eropa dan luar negeri, tambahnya. Pembangkit listrik tenaga batu bara sendiri saat ini hanya mewakili kurang dari 1% produksi listrik Prancis. Kedua pembangkit mulanya dijadwalkan berhenti beroperasi tahun lalu. Namun, krisis energi yang dipicu oleh perang di Ukraina dan penutupan reaktor nuklir Prancis akibat berbagai masalah membuat Paris menunda keputusan tersebut. Prancis mengandalkan energi nuklir untuk lebih dari 60% produksi listriknya, lebih besar dari negara manapun. Kita kembali ke Amerika Serikat, sebuah kesepakatan untuk mengakhiri aksi mogok kerja para penulis Hollywood telah memunculkan kelegaan di tengah berbagai perubahan yang sedang dihadapi industri hiburan, kata kritikus film Sean McNulty hari Senin. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Dalam kurang dari satu minggu, pemerintah Amerika mungkin terpaksa harus menghentikan sebagian operasinya. Prosedur yang dikenal dengan istilah government shutdown. Hal itu mungkin terjadi ketika DPR Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik tidak mampu menyatukan belasan rancangan undang-undang yang sejauh ini memecah belah partai itu. Sebagian anggota Partai Republik telah melangkah lebih jauh dengan mengancam akan menggulingkan Ketua DPR Kevin McCarthy.
There is no benefit to shutting down the government to the American people. And
Shutdowns are stupid. Shutdowns don't serve the interests of this country. We need to do everything we can in a responsible way to avoid a shutdown.
Pendengar, dalam kurang dari satu minggu, pemerintah Amerika akan ditutup jika Kongres tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai rancangan anggaran belanja yang sejauh ini justru membeberkan perpecahan di dalam tubuh Partai Republik. Sekelompok anggota sayap kanan garis keras yang konservatif di Partai Republik telah mengancam akan melakukan pemberontakan dan juga penggulingan Ketua DPR Kevin McCarthy setelah kompromi yang dilakukannya dengan Presiden Joe Biden awal tahun ini untuk menghindari gagal bayar utang negara. Berbicara di program This Week di stasiun televisi ABC, Menteri Transportasi Pete Buttigieg mengatakan,
"This is because Republicans can't on the Hill can't even agree among themselves." And remember,
ini karena Partai Republik di Kongres bahkan tidak bisa bersepakat di antara mereka sendiri. Dan ingat, Ketua DPR McCarthy dan Presiden Biden telah membuat kesepakatan, dan kesepakatan itu sulit bagi semua pihak. Sejujurnya bagi departemen kami, hal ini berarti mengurangi beberapa hal yang ingin kami lakukan, misalnya memperbaiki jalan, jembatan, dan bandara. Tetapi kami menerima hal ini karena itulah kesepakatan yang dibuat awal tahun ini.
Kelompok Partai Republik yang sama, yang anggota-anggotanya menguasai DPR, ingin memangkas tajam pengeluaran domestik dan juga bantuan untuk Ukraina dalam perang berkepanjangan melawan Rusia, yang menginvasi negara itu pada 24 Februari 2022. Presiden Biden minggu lalu menyambut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih setelah keduanya berbicara di sidang Majelis Umum PBB di New York. Biden menjanjikan dukungan yang berkelanjutan dan tak tergoyahkan kepada Ukraina.
The people of Ukraine are steeled for this struggle ahead.
Warga Ukraina telah siap menghadapi perjuangan ke depan dan Amerika siap berdiri bersama mereka.
McCarthy meninggalkan anggaran bernilai $300 juta bagi Ukraina dalam rancangan anggaran pertahanan yang sedang diperdebatkan di DPR. Ini mungkin merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh sayap kanan Partai Republik. Berbicara di program This Week di stasiun televisi ABC, anggota DPR Mike Turner mengatakan,
"I'll bet on Kevin McCarthy any day, and we certainly have time yet to go. But he's in a very difficult position."
Saya akan berada di sisi Kevin McCarthy, dan kami tentu saja masih memiliki waktu untuk melanjutkan perdebatan di Kongres. Tetapi dia berada pada posisi yang sangat sulit.
Partai Republik saat ini memegang mayoritas tipis di DPR. 5 saja anggota partai itu yang membelot sudah cukup untuk menggagalkan sebuah undang-undang yang ingin diloloskan oleh mayoritas anggota DPR itu. Para anggota DPR yang sedang menghabiskan akhir pekan di luar Washington DC diperkirakan akan kembali pada hari Selasa ini untuk berupaya mencegah terjadinya government shutdown yang akan terjadi tepat pada pukul 12.01 dini hari pada 1 Oktober nanti jika mereka gagal menyepakati rancangan undang-undang anggaran dalam jangka pendek. Demikian laporan tim VOA.
Tuduhan suap dan konspirasi mengancam masa depan politik salah satu senator paling berpengaruh di Amerika Serikat. Reporter Aaron Reinen melaporkan dari New Jersey, disampaikan Nuryadi Sucahyo.
Senator Demokrat dari New Jersey, Bob Menendez, menghadapi serangkaian dakwaan federal terkait korupsi. Di antaranya tuduhan bahwa ia menerima suap untuk memperkaya 3 pengusaha, menguntungkan pemerintah Mesir, serta membantu menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi teman-teman istrinya. Damian Williams, jaksa federal di Distrik Selatan New York, mengatakan,
Special agents with the FBI executed search warrants on the resident.
Agen khusus FBI melaksanakan surat perintah penggeledahan terhadap kediaman dan brankas Senator Menendez dan Nadine Menendez di New Jersey. Ketika sampai di sana, mereka menemukan uang tunai sekitar $500,000 dimasukkan ke dalam amplop di lemari. Sejumlah uang juga disimpan dalam saku jaket milik senator. Dan bukan itu saja, para agen juga menemukan sejumlah batang emas.
Senator Menendez sebelumnya pernah menghadapi dakwaan korupsi pada tahun 2017, namun jaksa membatalkan kasus tersebut setelah juri tidak dapat menyepakati keputusan. Senator Menendez membantah dengan keras dakwaan baru tersebut, namun hal ini tidak mengejutkan bagi warga New Jersey seperti Jack Sabulih.
Not shocked at all, because since he got away with it before, why wouldn't he do it again?
Saya tidak kaget sama sekali, karena dia berhasil lolos di kasus sebelumnya, jadi kenapa tidak melakukannya lagi? Itulah perilaku khas politisi. Jika Anda tidak pernah dihukum, itu adalah dorongan untuk terus melakukan apa yang Anda lakukan, kata Jack Sabulih. Senator Menendez sendiri mengatakan tuduhan ini merupakan serangan politik terhadap kariernya.
I am confident that this matter will be successfully resolved.
Saya yakin masalah ini akan diselesaikan secara sukses setelah semua fakta terungkap dan masyarakat New Jersey melihat hal ini sebagaimana adanya.
Setelah dakwaan yang disampaikan minggu lalu, Senator Menendez mengundurkan diri sebagai pemimpin Komite Hubungan Luar Negeri Senat. Mantan jaksa yang juga profesor hukum, Bennett Gersman, mengatakan dakwaan terhadap pejabat tinggi yang sedang menjabat menjadi bukti kuatnya sistem peradilan Amerika Serikat.
My sense is that our judicial system, our system of law enforcement.
Menurut saya, sistem peradilan kita, sistem penegakan hukum kita masih bertahan dengan cukup kuat. Saya pikir dakwaan terhadap Menendez menunjukkan meskipun seseorang merasa berkuasa dan tidak akan bisa dituntut pertanggungjawabannya atas ketidakjujuran dan korupsi, hal tersebut tidak terjadi di sini. Jika Menendez bisa diadili dan dihukum, siapapun bisa, bahkan seorang mantan presiden.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk Aaron Renan, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Penyiar, kita beralih ke dalam negeri. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim telah menemukan solusi usai bertemu dengan masyarakat Rempang. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan telah berkunjung ke Pulau Rempang dan bertemu dengan masyarakat. Ia mengklaim kegiatan tersebut telah menghasilkan solusi atas pengusuran rumah warga. Solusinya yaitu dengan menggeser rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.
Kita menyetujui aspirasi dari masyarakat. Dengan demikian kita geser ke Pulau Banon, Tanjung Banon. Tanjung Banon itu masih di Rempang, Pak Walia.
Bahlil menambahkan dari 900 keluarga yang ada di Rempang, 300 keluarga diantaranya sudah bersedia dipindahkan ke Tanjung Banon. Menurutnya, masyarakat akan diberi penghargaan berupa tanah seluas 500 meter persegi dengan sertifikat hak milik serta dibangunkan rumah dengan tipe 45. Dalam proses transisi, kata Bahlil, masyarakat juga akan mendapatkan uang tunggu sebesar Rp1,2 juta per orang dan uang kontrak rumah sebesar Rp1,2 juta per keluarga. Sementara itu, Komnas HAM juga telah melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait sengketa lahan di Pulau Rempang dan Pulau Galang sebagai tindak lanjut pengaduan yang disampaikan warga. Sejumlah lembaga yang hadir antara lain Kementerian Investasi, Kementerian Agraria, Polri, dan Kantor Staf Presiden. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa Polri telah berkomitmen untuk menindaklanjuti perkara penanganan situasi yang terjadi di Pulau Rempang dan Batam, baik pada 7 September maupun 11 September 2023. Selain itu, Kepolisian RI akan melakukan evaluasi internal untuk terus memperbaiki prosedur penanganan sengketa di dalam masyarakat, termasuk dalam kasus Pulau Rempang. Pekan lalu, sejumlah organisasi yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Rempang menyimpulkan bahwa terdapat pelanggaran HAM dalam peristiwa kekerasan di Rempang pada 7 September 2023. Beberapa di antaranya yaitu pengusiran penduduk secara paksa, pengurangan pelayanan publik, dan praktik penyalahgunaan kekuasaan melalui kebijakan otoriter. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Harga minyak di Amerika naik dan meningkatkan kecemasan dengan perkiraan pendinginan inflasi, belanja konsumen, dan kebijakan suku bunga bank sentral. Harga minyak mentah AS mulai naik awal musim panas setelah relatif stabil hampir sepanjang tahun. Minyak mentah West Texas Intermediate yang menjadi tolok ukur AS naik 15% untuk tahun ini dan di atas $90 per barel. Minyak mentah Brent yang merupakan standar internasional naik 5% untuk tahun ini dan juga telah menembus angka $90. Harga bensin merupakan salah satu kekhawatiran terbesar konsumen karena bahan bakar tetap menjadi kebutuhan pokok bagi kebanyakan orang. Harga rata-rata di pompa bensin relatif stabil pada $3.83 per galon. Arab Saudi dan Rusia baru-baru ini sepakat untuk memperpanjang pengurangan produksi minyak secara sukarela hingga akhir tahun ini, sehingga mengurangi 1,3 juta barel minyak mentah dari pasar dunia dan menaikkan harga energi. Beralih ke TikTok di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan peraturan baru mengenai perdagangan di media sosial dapat disahkan secepatnya pada hari Selasa karena Indonesia bertujuan mengendalikan penjualan di platform teknologi yang dikatakan merugikan bisnis lokal. Pengguna di Indonesia menghabiskan lebih banyak uang untuk TikTok dibandingkan negara lain di Asia Tenggara selama setahun terakhir karena perdagangan daring di TikTok atau e-commerce aplikasi TikTok itu berkembang pesat dan meraih pangsa pasar regional dan jutaan penjual sejak TikTok diluncurkan pada 2021. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Kebakaran yang terjadi di kawasan Gunung Bromo akibat penggunaan suar oleh wisatawan menimbulkan kerugian senilai hampir 90 miliar rupiah pada sektor pariwisata. Apalagi antisipasi untuk mencegah terjadinya hal serupa di kemudian hari? Anugrah Andriansyah melaporkan.
Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Ahli Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, Nianis Caya, mengungkapkan kebakaran di kawasan Gunung Bromo yang termasuk ke dalam wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Provinsi Jawa Timur, menimbulkan potensi kerugian senilai 89,7 miliar dari sektor pariwisata. Kerugian itu dihitung berdasarkan 4 hal. Pertama adalah jumlah kunjungan atau kuota wisatawan per hari. Kedua, yaitu harga atau jenis tiket. Ketiga, biaya ketika wisatawan berkunjung ke destinasi. Dan keempat adalah lama waktu penutupan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Intinya selama 13 hari dari tiket, potential loss tiket, dan spending sejumlah 89,7 miliar.
Nia menjelaskan ada 4 hal yang dilakukan untuk pemulihan kawasan Gunung Bromo pasca kebakaran, yaitu rehabilitasi fisik, ekonomi, sosial, dan manajemen.
Karena Bromo ini juga menjadi pusat wisata yang masuk ke dalam 10 wisata prioritas di Indonesia.
Kemenparekraf juga telah berkomunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK untuk merehabilitasi kawasan Gunung Bromo yang terbakar akibat ulah pengunjung.
Itu Kemenparekraf ini yang akan mengamplifikasi atau akan memasarkan intinya untuk kembali Bromo dinikmati oleh wisatawan dan pelaku ekonomi kreatif juga.
Sementara itu, pengamat pariwisata Sari Lenggogeni mengatakan selain kerugian pariwisata, kebakaran itu juga berdampak terhadap keberlanjutan lingkungan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Realis yang paling close banget itu adalah value sustainability-nya, recovery brand-nya di bawah Bukit Teletubbies itu sudah baik, sudah bisa di-recover, itu yang sebenarnya justru menjadi PR. Angka keberlanjutannya itu punya domino efek yang tinggi.
Kebakaran tersebut juga bakal memengaruhi daya tarik wisatawan atas green tourism di kawasan Gunung Bromo. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. VOA This Morning, Mahkamah Konstitusi baru-baru ini mengeluarkan keputusan yang membolehkan peserta pemilu berkampanye di institusi pendidikan. Pengamat demokrasi dan praktisi pendidikan khawatir kampanye bersifat korosif bagi keberagaman yang diusung sekolah. Karlin Amkas melaporkan.
Izin berkampanye pemilu di institusi pendidikan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi atau MK baru-baru ini menuai pro kontra. Padahal, ini bukan isu baru, kata Neni Nurhayati. Isu ini selalu muncul dari pemilu ke pemilu. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership atau DEEP Indonesia ini bisa menerima kalau kampanye dilakukan mulai tingkat SMU untuk siswa mulai kelas 11 atau kelas 2 SMA, tidak pada tingkat di bawah itu. Itupun, Neni mengingatkan,
SOP dan lain-lainnya KPU harus mengatur secara detail.
Ikatan Guru Indonesia, IGI, juga membahas izin MK ini. Mereka menyimpulkan bahwa efek berkampanye di sekolah akan sangat negatif. Bagi yang sudah punya hak pilih, kata Ketua IGI, Danang Hidayatullah, kampanye bisa dilakukan tetapi tidak di sekolah.
Berapa banyak calon legislatif yang akan berebut masuk ke sekolah-sekolah, itu aja udah sangat rawan. Yang kedua, kalaupun masuk itu kan membahayakan banget itu. Akan terbangun itu relasi kuasa.
Neni, penulis buku Jalan Berliku Demokrasi Indonesia, setuju, kampanye di sekolah memang rentan dan syarat akan kepentingan.
Sekolah berpotensi terseret ke dalam lingkaran politik praktis dan tidak bisa memegang sikap netralitas. Ini yang menurut saya it's very dangerous.
Danang menegaskan, IGI tidak menutup demokrasi di sekolah. Tetapi ia percaya masyarakat belum siap.
Di sekolah itu kan multikultur ya. Terbuka, terus juga beda suku, agama, termasuk beda pilihan politik. Kalau tiba-tiba sekolah itu jadi tempat kampanye, bisa saja terjadi, bisa diplot oleh 1-2 partai atau mungkin caleg-caleg tertentu yang dia punya pesan tersendiri ke pihak sekolah, kalau bisa jangan ada yang masuk selain saya. Misalkan itu bisa dan mungkin sangat terjadi.
Di luar itu, kata Danang, sekolah berisiko dicap berafiliasi dengan partai tertentu kalau kebetulan hanya partai itu yang datang dan tidak tersentuh partai lain. Imbasnya, ketika penerimaan murid baru, orang tua akan ingat bahwa sekolah ini pendukung calon tertentu atau berafiliasi dengan partai tertentu. Faktanya, kata Neni, ketika berkampanye, calon atau partai umumnya akan memberikan sesuatu, mulai dari stiker sampai uang.
Ya kalau misalnya caleg gak bisa bawa apa-apa, kandidat gak bawa duit, gak bisa memberikan sesuatu yang itu bisa dinikmati oleh masyarakat pada hari itu, tuh kan dianggap ya kere lah, nggak bisa bawa apa-apalah. Kemudian ngapain? Emangnya kita mau makan program? Emangnya kita mau makan politik gagasan? Kan istilahnya kayak gitu.
Berdasarkan hasil penelitian DEEP Indonesia, Neni mengatakan, pemilih Indonesia sudah masuk kategori moral hazard pemilih.
Tahu nih politik uang itu nggak boleh, politik uang itu salah. Lalu kemudian juga misalnya mengambil materi lainnya dari pasangan calon yang itu ketika dikonversi nilainya di pemilu 2024 ini ya, 100 ribu itu juga udah masuk dalam kategori politik uang. Tapi mereka masih mau terima gitu.
Pengajaran real-time politics, menurut Ketua OSIS SMA Bina Nusantara Bekasi, Ricky Morris, tidak apa-apa untuk siswa tingkat senior. Tetapi sebelum tingkat itu,
kalau bisa sih jangan dulu. Apalagi untuk sekolah-sekolah umum yang punya
jenjang tingkat pendidikan dari SD, TK, SMP belum cocok ya.
Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA. Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Bagi penyandang disabilitas ganda buta tuli, kombinasi kehilangan penglihatan dan pendengaran dapat membuat seseorang merasa terisolasi. Sebuah perusahaan rintisan alias startup di London sedang mengembangkan sebuah robot untuk memperluas komunikasi dan akses pada informasi. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Samantha Johnson mengetahui bahasa isyarat taktil, sebuah versi bahasa isyarat yang digunakan di beberapa komunitas penyandang disabilitas ganda buta tuli. Samantha, pendiri Tatum Robotics, mengatakan,
"So the deafblind person holds onto the back of the hand of the signer and receives the signs into their palm directly."
Penyandang buta tuli berkomunikasi melalui bahasa isyarat taktil yang juga dikenal sebagai bahasa isyarat telapak tangan. Jadi, seorang tunarungu yang juga tunanetra akan memegang telapak tangan lawan bicaranya dan menerima isyarat kembali secara langsung di telapak tangan mereka.
Ketika pandemi melanda, Johnson bertanya-tanya bagaimana mereka yang mengandalkan metode komunikasi sentuhan dapat berinteraksi.
Because interpreting services stopped, social distancing was in place.
Layanan penerjemahan berhenti saat itu akibat penerapan jarak sosial. Jutaan warga Amerika penyandang buta tuli tidak memiliki akses untuk berkomunikasi.
Johnson dan kelompok tim insinyurnya di Tatum Robotics menciptakan Tatum One atau T1, sebuah robot tangan yang dapat memberikan isyarat huruf-huruf dalam alfabet bahasa isyarat Amerika. Samantha Johnson menambahkan, tujuan mereka adalah untuk mengembangkan alat yang dapat memberi bantuan pertama untuk berkomunikasi bagi komunitas penyandang ganda buta tuli yang mengandalkan bahasa isyarat taktil.
It's currently made with all flexible components, which kind of serves two purposes. Not only does it really...
Saat ini robot tersebut dibuat dengan seluruh komponen fleksibel yang memiliki dua tujuan, yaitu tidak saja mampu meniru tangan manusia sehingga sangat memudahkan penyandang buta tuli untuk mengikuti bahasa isyarat, namun robot itu juga benar-benar aman.
Johnson mengatakan robot T1 akan terhubung dengan cloud untuk menerjemahkan berbagai konten berbasis teks apapun.
So that could be emails, websites, e-books. And what it does is it will take that content, it will translate it out of English and into ASL.
Jadi, konten tersebut bisa berupa email, situs internet, buku elektronik, dan apapun yang dapat membaca konten tersebut. Menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, lalu ke bahasa isyarat Amerika, kemudian meneruskannya ke pengguna yang menyandang buta tuli.
Robot T1 masih dalam pengembangan, namun Johnson berharap perangkat ini dapat membuat penggunanya lebih mandiri dan terhubung dengan dunia luar. Samantha menjelaskan,
"The deafblind persons at home, they're very isolated. They don't have access to entertainment or their community the way that we take advantage of."
Penyandang disabilitas ganda buta tuli di rumah sangat terisolasi. Mereka tidak memiliki akses pada hiburan atau komunitas seperti yang kita dapati.
Teknologi ini benar-benar bisa menjadi uluran tangan bagi mereka yang membutuhkannya. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Jimmy Manan, dan teknisi Nick Ivanov. Jangan lewatkan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya melalui situs kami, www.voaindonesia.com, dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, atau sekarang namanya jadi X ya, dan juga Instagram.